Silpa lõpetas küpsetamise. Pani veel kuumad koogid kaussi ja tõi need nurgas istuva poisi ette. Siis valas ta kitse piima kruusi ja tõi ka seda. Ta tahtis teist ümmardada, nagu see on kombeks ja hea, kuid Hosea sundis teda enda vastu matile istuma. Ning kui tüdruk keeldus, pani ta juba pooleks murtud koogi tagasi. Kui sa minuga leiba ei võta, lähen ma kohe minema. Ma pole näljane. Hea küll, ka mina pole näljane. Nii vaatasin nad teine teist üle koogivaagna, mõlemad tõsised ja näljased. Viimaks naeratas Silpa ja neelatas instinktiivselt. Ta pruun käsi läks koogikausini, ta võttis sealt ühe, viis suuni ja hammustas. Ning siis nad hakkasid mõlemad sööma. Nende käed käisid samas kausis. Nende suud rüüpasid kordamööda samast kruusist kitsepiima. Äkki muutusid nad mõlemad arglikuks ja sõnatuks. Otse kui oleks ühine roa võtmine mingi üpris kardetav toiming. Koogid olid muredad ja head. Neis oli seda maitsvust, mis on värskelt jahvatatud ja kohe küpsetatud odrateradel. Nad kuulusid otse kui maja ja õhtu juurde. Puuti nende käed riivasid kruusipidemel teine teist ja see oli erutav ning hirmutav tunne ühtlasi. Nõnda nad siin istusid, verevennad mõtles Hosea. Kas polnud ta oma südames teisega juba Jehova ees seaduse teinud? Odrapõllul oli ta pronksirbiga nende mõlema sõrmest veerd kriimustanud või oli see südamest? Nõnda sündigu mulle ja nõnda pealegi, kui ma unustan oma verevenna. Jehova tehku mind lageda maa sarnaseks ja ära hävitatud linna taoliseks. Ent miks rääkis ta verevennast? Kas polnud see liit palju tähtsam, palju lähedasem kui liit kahe verevenna vahel? Peeripoeg on väga vaikne, ütles Silpa ja naeruvaim hõllus tal üle näo. Tema oli siiski seisukorra peremes. Poisil oli äkki tunne, et ta teda oma pikkade ripsmete tagant üha piilus ja oma südames naeris. Kas pole tüdrukud alati targemad ja julgemad mõttes ta äkki? Nemad ei muutu kohmetuks nagu tema praegu. Ma mõtlesin. Millest sa mõtlesid? Sellest, kui imelik on, et meie oleme siin nüüd kahekesi. Imelik oli see tõesti. Alati oli ta siin üksi olnud. Päevad, pikad päevad, mil tal polnud seltsiks kedagi peale kitsede ja lammaste. Siis aga oli ta mõtetes hakanud ta kõrval kõndima see, keda ta oli näinud odrapõllul. Ta oli hea ja tal olid lahked silmad. Ning tema ei kiusanud teda sääraselt, nagu poisid odrapõldudel tüdrukuid tavatsesid kiusata, inetute sõnadega ja riivavate puudutustega. Siis oli ta mõtelnud ja unistanud, kuidas ta tuleb üle mägede. Ta kõndis pika sammuga ja suure rammuga. Päikest oli ta juustes ja näol. Villa, ta tuleb varsti, ütles ta mustakirju kitsele. Ta tuleb ja astub üle meie läve. Villa vaatas talle otsa ja noogutas. Tal oli tark nägu, kahe teraselt vaatava silmaga ja kitsakoonuga nägu, mis vaheti oli vanamehelik ja mõtlik. Jaa. Küll ta tuleb, kui sa ootad ja ei väsi. Ning siin ta nüüd oli. Ta kükitas, ta vastas matil ja sõi tema küpsetatud kooke ning nende huuled olid joonud samast kruusist kitsepiima. Kas sa juba kaua siin elad? Mitu aastat juba? Kus teie ennem olite? Peetelis. Ja sealt tulite siia? Jaa, ma olin siis alles väike. Mäletan, et meil oli suur hoone kuskil turuväljaku ääres. Kuid siis suri isa ja ema sattus võlaandja juurde. Vennad on seda nüüd mulle seletanud. Kavalusega meelitas see ema ikka rohkem laenama ja ikka rohkem saaki läks lõikuse järel talle tasuks. Küllab ta pettiski ema oma möötudega, kuid ta oli rahva vanemate seast, andis neile meelehead ja nii nad kõik seda korraldasid. Esmalt kaotasime meie oma viinamäe, siis pärisosa. Kui nad maja võtsid, siis suri ema. Hiljem pidid nad ka vennatorjadeks võtma, sest võlaandja ütles, et meie võlg on üpris suur. Kuid siis põgenesid vennad ühel ööl. Mind võeti ka kaasa. Esialgu elasime me ajutises lehtmajas. Viimaks ehitasid nad selle hoone ja siin meie nüüd elame. Korraga oli suur maailm jälle oma muredega kitsaste seinte vahele pääsenud. Seal kuskil olid linnad inimeste kätetöö, kus vihati, kurnati ja vaevati inimest inimese poolt, sest ta südame mõtted olid kurjad ja ahned sündimisest peale. Nii noorelt oli Silpa juba pidanud pagema inimese kurjuse eest. Sõõmaaeg oli lõppenud ja tüdruk koristas tühja kausi ning kruusilaualt. Oli aeg puhkama heita. Ta valmistas ooseale asema nurka nahkadele. Poiss laotas vammuse maha ja mässis end magama, heites sellesse. Silpa kustutas koldes tule ja kaapis tuha süütele, et neid kuni homseni hinges hoida. Siis kuulis hoosea, kuidas ta kaugemasse nurka kõrkimati lahti rullis ja sinna puhkama heitis. Tuba muutus hääletuks. Väljas tõusis aega mööda õine tuul ja kahises seinte taga. Kuskil kohisesid puude oksad kõrge vihinaga, nagu susistaksid erutatud hääled üksteisele uudiseid. Vahel vaibus sosind sootuks, kuid tuule tõustes kõrgenesid ka hääled. Luuk valgusava ees logises pisut. Harilikult jäi hoosea kõval maal lamadeski kohe magama, kuid täna ei tahtnud uniga pehmetel nahkadel tulla. Ta kuulis, kuidas Silpaga oma asemel liigutas. Nõnda ei saanud ka tema magada. Mingi rahutus veeris ta veres, pannes selle kiiremalt liikuma. See oli imelik ja rahutuks tegev tunne. Ja äkki ta meenutas õhtuid oma isa Viinamäel, Viinamarja lõikuse ajal. Kas polnud see samasugune võõras jõud, mis sundis neid siis paarikaupa minema? Siis, kui päevased kobarad olid korjatud, marjad surutõrtes surutud ja isa viinakoja hämaruses hoolega asjate kohale kummardas, et valvata virutava värske viina sünnivalusid. Ta luges oma õhtupalve silmi sulgedes, nagu ta oli harjunud juba lapsepõlvest peale tegema, ja katsus siis magama jääda. Rammestav uni tuli alles pärast pikka valvamist ja isegi unenägudes elasid sängi heitmise ajal teda vaevanud tunded edasi. Korra tärkas ta öösel sammudest ja häältest väljas. Kuskil käis uks ja tal oli tunne, nagu oleks Silpa tuast lahkunud ja õues kellegagi sosistanud. Kuid kõik jäi taas vaikseks ja ta uinus uuesti. Siis ärkas ta tundest, et ta polnud enam üksinda. Ta lamas nahkadel ristseliti. Valgusavade eest olid luugid ära lükatud ja rohekas hall hommikuvalgus täitis toa. Otseda sängi kõrval kükitas Silpa kõrkematil. Vammus oli tal ümber mässitud, sest tuba oli külm, koiduaegsest jahedusest. Hoosea oli oma unenägudes kedagi tundmatut ja kaunist jälitanud, kes aina ta eest pages. Vahel ta oli nii ligidal, et poiss ulatas teda puutuma, kuid samas ta kadus taas kaugemale. Äkki Silpat oma sängi kõrval nähes, sirutas ta unerambed käsivarred ja haaras teise oma sülelusse, sest see oli unes katkenud mängu tegelik jätkumine. Ta tundis, kuidas teine kuulekalt ta kohale kummardas. Läbi vammuse tundis ta tütarlapse keha sitkust ja pehmust. Ta paksud juuksed langesid kahele poole. Ta nägu nagu vihm, mis lõhnas mürdist, kummelist ja maarohtudest. Äkki tundis ta tuld oma soontes veerivat. Kuskil sügaval ta sisemuses süttis see ja leegitses üha kõrgemale, pannes terveda keha kummaliselt vabisema. Ootamata palang irrutas ta hetkega unevallast ja muutis ta virgeks. Ärgu sündigu seda mitte. Ärgu sündigu seda mitte. See oleks talle teotuseks. Kui ta tuleks võõra kotta nagu öömajaline ja lahkuks sealt jõledana. Kuid terveda olemus võitles hoiatava südamehääle vastu. Käed haarasid üha tugevamalt nõtke keha saleduse. Ärge võtke teda minult enam ära, keda mu hing armastab, sest ma olen teda suure otsimisega otsinud ning nüüd olen ma ta leidnud. Kas polnud see Jehovast endast nõnda määratud? Kas polnud ta teda just selleks siia mägedesse saatnud, et ta peaksid selle leidma, keda ta hing armastab? Ning nüüd oli ta siin. Ta käsivarte vangistuses, süda tuksumas vastu ta südant, nägu vastu ta nägu. Kunagi varemini pole ta ühele inimesele nii ligidale pääsenud. Ta vammus lõhnab kastest, põllulilledest ja kuivanud rohust. Ta õlad on kitsad, ta on üpris armas, nõnda et ta süda heldib teist hoides. Sa oled kui granaat õunapuude aed, küpressipuude ja nardipuude aed. Miks oled sa mulle korraga nii armsaks saanud, Silpa? Ärgu sündigu seda mitte. Ärgu saagu ta mitte jõledate sarnaseks. Kust tuleb see heitlus? Kellele kuuluvad need kaks häält, mis kõnelevad ta südames nagu mees mehega? Miks võitlevad ja vaidlevad nad seal? Siis ärkas ta nagu unest ja vallandas neitsi. Hommik on jõudnud ja nüüd pean ma minema, ütles ta. Kuid need polnud õiged sõnad. Ükskõik, mis ta praegu ütleks, ikka kõlaksid ta sõnad võltsilt ja võõralt, nagu orjavitste praksumine pottide all. Ja mis sõnu oligi siin tarvis, kui teod rääkisid valjamini kui sõnad? Silpa tõusis kõrgematilt, nagu oleks ta teda lõõnud, lükkas kiire liigutusega juuksed näo eest kõrvale ja tõukas paljad jalad sandaalidesse. Siis pööras ta kolde juurde ja hakkas sõnatult toidunõusid tõstma. Ei, Silpa, mul pole enam aega, ütles Hosea ta selja taga seistes ja käsi ta õlgadele pannes. Ta tundis, kuidas teise õlata puudutusest võpatasid. Kuid ta ei võtnud käsi siiski ära. Ma lähen nüüd, kuid ma tulen jälle tagasi. Ei, sa ei tule enam kunagi. Ma tulen siiski... Millal? Siis, kui ma oma isaga olen rääkinud, sinu isa ei ostaks mind. Sa ei tunne mu isa. Mis ajas saadik käivad Efraimi vanemad oma poegadele mägede pealt naisi ostmas? Nii lapselikus suust kõlasid need sõnad varaküpsenult ja kibedalt. Kuid sind ostaks ta küll, kui ma palun. Ei ostaks, vaidles ta vastu. Kuid see oli vaid selleks, et veel kord kuulda erutavat kinnitust. Nii nad seisid seal hommikuses aetuses ja vaidlesid teineteisega otse kui meelekibeduses ja ägeduses. Kuid nüüd pidi ta tõesti minema. Ta tundis, et see oli pagemine. Kuid miks ei peaks ta pagema, kui ta enda süda on liidus, ta vastu, ja ta liikmed on täis magusat rahutust? Kui ta nüüd ei lähe, siis ei saa ta kunagi enam lahkuda, ja oma isa ette ei tahtnud ta tulla punastades nagu pahareti poeg. Ta sidus oma sandaalipaelu ja võttas oma vööd, kuid ta käed värisesid. Kas sa ei tahaks vähemalt kruusitäie kitsepiima juua? Ta võttis kruusi, mis oli veel jahe kaevuveest ja jõi selle ühe sõmmuga tühjaks. Jehova olgu sinuga, ütles ta ustavades. Õues oli varahommikune verine koidukuma mägede kohal. Raske kaste säras rohulja puudel. Õhk oli külm. Koidiku niiskusega, mis tungis läbi vammuse ja kuue. Ta astus Silpa kõrval maja nurgani ja nägi äkki oma üllatuseks kammitsas hobueesleid odrapõllu kaldal rohtu söömas. Piim valge ja tuhkur seisid nad teineteise kõrval ja tõssid pead peremeest vaatama. Tüki aega silmitses ta neid sõnatult ning küsis siis. Kust need siia said? Ma leidsin nad varahommikul oma odrapõllult. Tunnista nüüd, on nad sinu omad või mitte? Nad on minu omad. Siis on Jehova nad meie magades siia saatnud, ütles tüdruk lihtsalt, kuid ta silmad naersid. Hosea astus loomade juurde ja päästis nende jutad lahti. Kas sa nüüd mõistad, miks ma käskisin sind ööseks siia jääda, küsis Silpa. Kas ainult sellepärast? Nüüd naersid nad juba mõlemad. See oli too sama loomulik ja jõnnakas Silpa, kes juba odrapõllul oli ta huvi äratanud. Salaja oli ta ka emaeeslite loo ilma pikema jututa ära korraldanud ja tal oli sellest hea meel. Mis seletust oli tarvis kahe verevenna vahel, kes olid Jehova ees lepingu teinud? Issand õnnistagu sind ja su head südant, ütles ta lihtsalt, kui ta eesli selga istus. Ja nõnda sõitis ta minema. Kord läks üks noormees Benjamini laste seast oma isa kadunud emaeesleid otsima ja leidis kuningriigi. Ent kas polnud täna ka see sõna tema kohta tõeks läinud, sest piimakarva eeslil sõites oli tal tunne, nagu oleks ta teel oma kuningriiki vastu võtma.